esta é unha especie de gran desenrolo e que, bueno, pois chega a botar moitos troncos e facer e levantar as raíces do chan, bueno, facer ela sola pois casi un bosque, non? É tamén un árbore que pode chegar a ser lonxeva, moi lonxeva, de feito, parece ser que, ou según din as lendas, na Cartuja de Sevilla hai unha que foi traída polo fillo de Colón, Diego Colón, non? Esta árbore en concreta procede dunha finca de do Souto Grande, no seu sitio orixinal era o Souto Grande, e foi donada por unha familia que no seu día estuvera en Uruguai, que foi de onde trouxo precisamente esta árbore.